Je výrazná svým zjevem i tím, co a jak dělá už řadu let. Taky se za to dostala, dostala řadu novinářských cen a taky kvůli tomu jí šlo o život. Úpěnlivě chrání své zdroje a je ochotna za to platit pokuty. Krátce byla šéfredaktorkou deníku Mladá fronta Dnes, poté co celé vydavatelství Mafra koupil politik a podnikatel Andrej Babiš. Po půl roce odešla se slovy neporozuměli jsme si. Nepodařilo se mi vysvětlit mu, že nemůže zasahovat do obsahu novin. A začala vydávat investigativní web Neovlivní, jehož je šéfredaktorkou. Sabina Slonková, to není překvapení u nás v osobnosti. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Techicí.
Osobnost Plus.
Sabino, vy jste se vrátila ze Slovenska někdy před 3 týdny, snad to říkám dobře. Shodou okolností se tam byla v době, kdy probíhalo soudní stání kolem vraždy novináře Jána Kuciaka a jeho přítelkyně. Jaký jste z toho měla pocit?
Myslím si, že každý, kdo přijel v posledním měsíci na to Slovensko a jednal s lidmi, kteří se pohybují více či méně ve veřejném prostoru, tak musel cítit, že vlastně tam tím opravdu každý žije. Mně to byly třeba detaily, já jsem měla jednu schůzku na žádost toho dotyčného člověka v hotelu Sheraton v Bratislavě. A to je relativně drahý hotel a on mi ukazoval tamhle na té židli, podívejte se, tam se dával pan Kočner. A já jsem se ptala, jako jestli to bylo nějaké jeho oblíbené místo pravidelné a jestli to byla jeho oblíbená sesla. On říkal, ne, oni si vždycky vybírali prostě to nejdražší a do toho chodili. Takže to byly takové jako detaily, ale samozřejmě velmi to řešili a řešili to i s ohledem na přicházející volby, protože to bylo těsně před těmi volbami. Takže vlastně ty jejich úvahy se ubíraly tím směrem, nakolik ta kauza ovlivní ty volby a myslím, že všichni jsme viděli, že ovlivnila velmi zásadně.
Jenom připomeňme, že tenhle proces ještě samozřejmě není u konce. Přesto se vás chci zeptat. Vidíte nějaké zásadní rozdíly mezi prací českých a slovenských, jak policie, tak státních zástupců, tak soudců?
Já myslím, že ono hodnotit to zvenčí je velmi složité. Já bych si třeba troufla hodnotit práci českých úřadů, protože její dlouhodobě sleduji a znám jí. A tu slovenskou neznám ty slovenské reálie a neznám ty jednotlivé postavy, kdy vlastně to, co navenek nějak vypadá, ve skutečnosti může být úplně jinak, protože ti lidé mají jinou motivaci, než my si můžeme zvenčí myslet. A příběh Jana Kuciaka, příběh vraždy novináře a jeho snoubenky je samozřejmě extrémní. A nelze podle mého názoru dělat si obrázek o práci policie a práci justice na základě jednoho případu, který hýbe veřejností, na který jsou upnuty veškerá pozornost, kdy vlastně každý chybný krok může být velmi brzy odhalený. Takže tam si myslím, že ti policisté i ti státní zástupci postupují trošku jinak než v každém běžném případě, ale myslím si, že ten reálnější obrázek dostanete, když se díváte na ty běžné, obyčejné věci a dlouhodobě je studujete.
A ty jste nestudovala ani nepozorovala, takže netušíte, jak ty obyčejné věci
tam šlapou. Nedokážu to říct. Každopádně samozřejmě klíčová věc je, že policie dospěla do stádia, kdy oznámila a prokuratura jí to odsouhlasila. Víme, kdo si objednal a proč vraždu Jána Kuciaka. To je prostě nesmírně důležitý signál pro tu společnost, že takové činy, které už jsou za veškerými myslitelnými hranicemi, prostě nezůstanou nepotrestané. Je to,
když vám do toho skočím, jenom zdá se to v porovnání s některými případy řešenými v Česku, byť ne takhle extrémními, ale přesto, že na Slovensku postupovali celkem rychle. Protože ta vražda se odehrála na začátku roku 2018 a za 2 roky na to už se chýlíme ke konci celého procesu, je to tak?
Je to tak, ono vlastně policisté, kteří vyšetřují vraždy, tak opakovaně mluví o tom, že ten čas je velmi rozhodující v těchto těch kauzách. A myslím, že když si sahneme pro příklad zase do České republiky, tak ty vraždy s pocvětí s politickým přesahem, jako byla třeba vražda Františka Mrázka, ty se prostě nepodařilo vyšetřit nikdy. A viděli jsme, že ve chvíli, chvíli, kdy ti policisté se začali blížit k nějakým jako reálným krokům a začali sami podnikat kroky, které začaly ohrožovat mocné, tak to vyšetřování prostě skončilo a stalo se to opakovaně, takže tím se možná oklikou vracíme k té vaší otázce. Myslím si, že my máme problém s tím ty politické kauzy vyšetřovat a myslím si, že to vidíme i vlastně od té slavné reorganizace elitních policejních jednotek, která proběhla ještě v době, kdy ministerstvo vnitra ovládal pan Chovanec, patřilo, bylo to vlastně Sobotkovy vlády, tak od té doby, kdy ta reorganizace proběhla, tak myslím si, že máme poslední velký případ a to byl David Rath, pokud nepočítám příběh pana premiéra, který zřejmě bude nekonečný. Ale jiné velké kauzy tam nemáme.
Tam je před tou reorganizací snad politické kauzy pršely jedna za druhou?
Nepršely jedna za druhou, ale bylo jich jednoznačně více. Měli jsme tady prostě důslednější odhalování velkých dotačních podvodů souvisejících s Evropskou unii. To byla ta kauza ROP Severozápad, která prostě byla velmi rozlá. Bylo to takové to politické podsvětí sociální demokracie na severu Čech. A to byly věci, které se prostě dříve či nebo později prostě podařilo vyšetřit. A teď z těch informací, které já mám, a i když s těmi policisty mluvím, on to po nich nikdo nechce. Ty kauzy jsou prostě problematické, jsou s nima jenom potíže, vrtá se těm policajtům do toho strašná spousta lidí.
Jasně, ale můžu se zeptat, kdo to po nich chtěl předtím? To oni čekají, ti policisté, až za nimi někdo přijde a řekne, já chci, abys to vyšetřoval?
Ne, je to společenská atmosféra v policii a zároveň mají pocit, že mají ve svých nadřízených jednoznačnou podporu. Tyhle ty kauzy nemůžete dělat jako osamělý pěšák. To prostě narazíte, každý má svého šéfa, může to prostě skončit, takže on mu řekne, dál už prostě nebudeš pokračovat, nebo je tu státní zástupce. Ale ve chvíli, kdy ti policisté z těch specializovaných jednotek spolupracovali dlouhodobě i se státními zástupci, které znali, oni zase věděli, nakolik mohou těm policistům důvěřovat, takže to byla vzájemná symbioza, kdy si troufli na věci, na které si podle mého názoru teď netroufnu.
Řekněte mi z toho řetězu policie, státní zástupci a soudy. Vy z toho, co jste řekla, pokládáte tedy za nejslabší článek v českém prostředí tu policii?
Já si myslím, že v tom smyslu, že my nevidíme do toho vyšetřování. To, co se odehrává u toho soudu, tak je vlastně veřejné. A každý, kdo o to stojí a kdo se o to zajímá, tak si může o tom udělat obrázek sám. Může, pokud je skutečně důsledný a na ty soudy chodí, pozorovat práci toho soudce, dát si na jednu stranu důkazy státního zástupce, na druhou stranu argumenty obhajoby a z toho si člověk, který se tím nějakou dobu zabývá, tak dokáže říct, jestli ten rozsudek je spravedlivý nebo není. Ale je to pod veřejnou kontrolou. Když to, co se odehrává během policijního vyšetřování, tak prostě veřejné není. Máme to sice ve všech těch velkých kauzách úniky informací, to už prostě patří ke koloritu doby, to tak prostě je, ale i tak to nemáte komplet. A třeba i takové ty odposlechy a ty přepisy, tam naopak jsou důležitější ty odposlechy zvukové, protože dost často myslím si, že většina z nás by se velmi divila, kdyby to, co říkají do telefonu, uviděli v přepsané podobě. To jsou prostě neskutečný s prominutím neskutečné plácání, kdy dost často nedokážete ani zachytit, kde je konec a začátek věty.
Jasně, tak jako mluvíme, ale všichni
tak,
do telefonu.
Ve chvíli, kdy z toho máte udělat nějaký závěr, tak musíte i slyšet intonaci toho člověka, jestli si dělal legraci nebo nedělal. Takže to jenom na okraj k těm odposlechům.
Jasně, Sabina Slonková, mým dnešním hostem osobnosti plus, jak určitě víte, samozřejmě nemůžete nevědět, tak trestní stíhání mladého Andreje Babiše, kterého jste, tuším je to rok, více než rok, jste ve Švýcarsku skrytě nahrávali s Jiřím Kubíkem, tak tohle trestní stíhání definitivně skončilo v kauze Čapí hnízdo jeho, což asi nebylo překvapení, protože celou dobu jsme slýchali nejen od investigativců, ale i policistů, že prostě on o ničem nevěděl, on byl takovou obětí toho všeho. Jinými slovy, vás to taky nepřekvapilo, že tahle věta skončila toho Čapího života?
Nepřekvapilo. Já vlastně ten názor jsem si utvrdila ve chvíli, kdy jsme s ním v tom Švýcarsku mluvili, protože my jsme vlastně tam vyjeli s tím, že jsme nevěděli, co máme čekat. Jestli to je člověk, který se skrývá před spravedlností, protože něco provedl a prchá a nechce prostě být v kontaktu s českou policií, respektive nechce přijít na výslech, anebo je to člověk, který se řízením osudu a rodinných vazeb dostal do situace, do jaké se v životě dostat nechtěl. A bohužel prostě pro něj to B je správně. On byl opravdu v celém příběhu obětí.
Mimochodem do dneška nemáte žádné pochybnosti o tom, že použití té skryté kamery v těch brýlích bylo absolutně na místě?
Tomto zásadním bodu ne. Samozřejmě každou kauzu můžete zpětně viděno udělat lépe, to je takhle prostě vždycky. Ale ten základ, na tom bych neměnila vůbec nic. A pro mě bylo velmi důležité i to, že vlastně ještě předtím, než jsme tu reportáž zveřejnili, tak jsme Andreje Babiše mladšího informovali o tom, že ten náš rozhovor zveřejníme. On s tím neměl žádný problém. A ve chvíli, kdy jsme to zveřejnili, tak jsme potom dál spolu komunikovali a on nedal na jeho sebe menším náznak, že by mu nějakým způsobem vadilo to, že jsme použili skrytou kameru, naopak to použil v konverzaci k takovému vtípku.
Teď je ovšem mnohem zajímavější než tohle ukončené trestní stíhání v kauze Čapí hnízdo mladšího Andreje Babiše. Je mnohem zajímavější ta druhá větev, to znamená, co se vlastně dělo během toho, jak se tomu říkalo, prázdniny na Krymu. Během těch prázdnin na Krymu. Máme šanci se někdy dozvědět, co se doopravdy stalo? Otazník.
Víte co, já úplně nejsem dobrý adresát na téhle otázky, protože tím, že jsem životní optimista, tak já vám samozřejmě řeknu, že jo. Zkušenost z praxe mi velí, že říct, že ne, ale já prostě věřím, že některé ty případy, a zase teda musím říct, že ta zkušenost mi dává zapravdu, některé ty příběhy prostě potřebují čas. Ono to do sebe zaklapne, je potřeba se tomu dál věnovat, i když třeba z toho veřejné výstupy nejsou žádné, ale ty kauzy prostě uzrají.
No ale existuje tato kauza v reále, myslí ten odraz její u české policie nebo státních zástupců. Jinými slovy, pátrá vůbec někdo potom, nebo to není prostě z pohledu českých policejních orgánů případ vůbec?
Já si myslím, že něco dělají, abychom jim nekřivdili, ale jestli to povede k tomu cíli, kterým by mělo být vyslechnout Andreje Babiše mladšího, což vlastně bylo i jeho přání. On k té části, která se týkala jeho v uvozovkách prázdnin na Krymu, vypovídat chtěl velmi, velmi vehementně.
No tak ale že do toho skáču, teď jeho právníci údajně píší policii, že vypovídat už nechce vůbec.
Ale tom nevíme, kdo to ve skutečnosti píše. Protože tady já mám na paměti větu, kterou on mi řekl, kdy on mi vlastně posílal, neřekl, ale posílal mi to mailem, kdy on říká, já musím dělat, co mi právníci řeknou, protože já je neplatím.
A teď mi řekněte jeden jediný důvod, proč by česká policie se v tom případu měla chtít angažovat.
Ten důvod je jednoduchý. Člověk, který se na ně obrátil, byl v nouzi a žádal je o pomoc. Ve chvíli, kdy my tady vlastně v přímém přenose sledujeme, že policie podruhé už mu není schopna pomoct, protože ten první impuls jeho strany vzešel v době, kdy on ještě na tom Krymu byl, on sem posílal maily a skončilo to tak, že ti policisté se zeptali právníků jeho otce, co je na tom pravdy. A to se, myslím, lidem, kteří se ocitnou v podobné situaci nebo mohou ocitnout v podobné situaci, tak mohou být z toho velmi vyděšení, protože zjišťují, že na jejich volání o pomoc ti, kterým je to adresované, ti, kteří je mají chránit, tak jen prostě nechají na holičkách.
Ne, jasně, ale připomeňme, že on je švýcarský státní občan, takže jaká motivace by měla být české policie, aby chránila švýcarského občana?
No minimálně ten, že je to syn českého premiéra, který sice je původem Slovák, ale momentálně ho zde máme v České republice v pozici premiéra. A ve chvíli, kdy se stane v takto vysokých patrech společenské vrstvy, je to prostě politik, jeho postavení je velmi významné. Mimo jiné prostě mohou to být věci, které mohou souviset jednak s bezpečností rodiny premiéra, jednak s různými bezpečnostními aspekty České republiky. Může to být věc, která může být používána třeba k vydírání nebo nějaká cizí moc, může shromažďovat informace. Tak je přece v zájmu České republiky i v zájmu českého premiéra vědět, jak to celé bylo.
Jasně. Na druhou stranu ona vlastně vyslýchat ho může česká policie jenom prostřednictvým, říkám to dobře, švýcarských úřadů.
Ano.
A jestliže ty švýcarské úřady nespolupracují do té míry, aby něco z toho šlo uskutečnit, tak může ta česká policie dělat co?
No, česká policie má v tomto směru opravdu velmi svázané ruce, proto já úplně nejsem zastáncem toho, že bychom jí měli celou tohletu kauzu v té druhé části, teď nemám na mysli tu první situaci s tím mailem z toho Krymu, úplně jí za to tepat, protože má opravdu svázané ruce. Doby, kdy šéfové tajných služeb jezdili sami vyslýchat do zahraničí, prostě ty už minuly. To se už prostě neděje, nebo minimálně už o tom teď nevíme, takže pokud to dělají, tak to dělají šikovněji než jejich předchůdci. Ale nemají k tomu prostě zákonné pravomoce, aby se tam dojeli a vyslechli.
Takže nakonec dospějeme k tomu závěru, že v dané etapě se toho mnoho víc než se děje, totiž nic, dít nemůže.
Nemůže, ale jak říkám, ty kauzy vesměs, pokud jde o takto závažné věci, tak do sebe opravdu jednou zaklapnou. Je samozřejmě prostě problém, že to se to stane třeba po letech, že se to stane v době, kdy ti dotyční už jsou mimo veřejný prostor, ale jak říkám, stává se.
Mimochodem, jaký je vlastně osud toho trestního oznámení, které na vás měl podat podle slov Andreje Babiše staršího, ten advokát maminky a syna?
Upřímně musím říct, že nevíme. V loni přišla nějaká žádost ze Švýcarska, jestli jsme ochotni přijet do Švýcarska na vlastní náklady a tam vypovídat v té věci. My jsme řekli, že vzhledem k tomu, že to je skutečně daleko a momentálně prostě jsme nebyli na tom časově, takže tam ještě byly i termíny, v kterých máme přijet, tak jsme se omluvili s tím, že jsme k dispozici švýcarským úřadům v České republice. Plně s nimi budeme spolupracovat a na všechny jejich otázky odpovíme, protože nemáme co skrývat. A od té doby se neozval vůbec nikdo, a už to dále než rok.
Myslíte, že vůbec bylo podáno ono trestní oznámení, nebo protože ten přístup ze strany švýcarských orgánů se mi zdá velmi laxní na to, že mělo být trestní oznámení podáno.
Tak víte co, já asi o tom úplně nemůžu spekulovat, protože já k tomu vlastně nic nevím. My jsme vlastně ze stejného důvodu, jak vy se ptáte, my jsme chtěli ty informace znát, chtěli jsme prostě vědět, co se děje, tudíž jsme pověřili právníky, aby to začali nějakým způsobem řešit a oni vlastně dospěli k témuž nic se neděje, vlastně nemáme žádné informace, musíme počkat, pokud se nám ozvou. A od té doby se prostě neozvali.
Připomínám, že hostem Osobnosti Plus je dnes investigativní reportérka, novinářka Sabina Slonková. Ještě bych se chtěla letmo dotknout té mise europoslanců, kteří tady byli zkoumat, jak je to s těmi evropskými dotacemi. Vlastně tenhle jejich výjezd skončil konstatováním, že zjistili střet zájmu a že tuhle informaci podají Evropské komisi a nic. Nemáte pocit, že takovéhoto zjišťování, že tu došlo ke střetu zájmu, už máme za sebou ze strany Evropské unie dost? Já jenom připomenu, že tady byla rovněž tehdy poslankyně, europoslankyně Grasslová, která řekla v podstatě to samé v bledě modrém, ale dál se nic nestalo. Tak jaký smysl ty jejich výlety sem vlastně mají?
Ono to má velmi hluboký smysl, pokud se na to díváme nejenom z pohledu jedné kauzy. Tady jde o to, že Česká republika dlouhodobě má problém s tím, že sice čerpá peníze z Evropské unie, tudíž dostává peníze na to, aby tady je mohla smysluplně využívat. To, jestli se využívá smysluplně nebo méně smysluplně, to nechme stranou. Ale každopádně neexistují tady dost podle názoru Evropské unie, podle názoru jak paní Grassle, což byla šéfka výboru rozpočtové kontroly parlamentu a nyní její nástupkyně paní Hohlmeier, tak podle jejich názoru, který je shodný, Česká republika má špatně nastavený ten systém kontroly a vůbec vlastně i čerpání těch dotací.
Neumí, takhle je přesná citace, Česko neumí u žadatelů o dotace odhalit střet zájmu.
No, pokud je jedním z nebo dokonce největším příjemce firma ze svěřenského fondu českého premiéra, který je podle názoru Evropské komise ve střetu zájmu, a on tvrdí, že ne, tak asi je jasné, že nebude důsledně nutit svůj aparát a svoji administrativu, aby v jiných případech postupovaly jinak ty úřady než v jeho případě.
Mě by zajímalo, když vyřkne poslanec, europoslanec, takovou větu, že Česko neumí u žadatelů o dotace odhalit střet zájmů, tak jenom, jak by to fakticky a u každého žadatele s otazníkem mělo podle vás na té české straně vlastně vypadat. Jak ty české orgány na ty žadatele mají, jak je mají prověřovat, co mají zjišťovat?
Mají zjišťovat majetkovou strukturu těch firm, které o to žádají, a mají důsledně kontrolovat, jestli se vejdou do těch jednotlivých podmínek té dotace. A já si myslím, že jsme to prostě viděli na x případech, mimo jiné i na tom Čapím hnízdě, že to prostě nekontrolovali. A ostatně, myslím si, že úředníci na Středočeském krajském úřadu, kteří nakonec tu dotaci překlepli, tak mají velký štěstí, že už je to hodně dávno a že ty svědecké výpovědi už dnes vlastně není možné obstarat, protože jinak myslím si, že by měli velmi vážný problém, že to prostě neprověřili.
Čili ta hlavní, když to nazvu lidově, žába na prameni, jsou ti lidé na těch úřadech.
A také to, že to po nich nikdo nechce. Jo, protože když se budeme držet prostě konkrétně toho Čapího hnízda, tak tam, když já jsem mluvila s lidmi ze Středočeského kraje, tak oni vlastně i jakoby na záznamy říkali, ale my jsme věděli, že to je pana Babiše. Říká, no a jak jste tady mohli rozhodnout o to, že to dotace dostane? Protože nám bylo řečeno, že oficiálně to je jinak a že se máme držet toho, co je v papírech.
No, nezdá se vám to trošku chabá reakce od zodpovědných lidí?
Proto říkám, že mají velké štěstí, že se to stalo hodně dávno, protože za normálních okolností by teď se jich všichni přišli ptát, nebo přišla by se jich ptát policie, co udělali pro to, aby dostali své roli a důsledně plnili své funkce.
Ale takže si myslíte, že dnes už se to opakovat nemůže?
Já si myslím, že takovýto případ ne, že si na to dáváme pozor, ale je tady prostě i druhá debata o tom, kdo všechno má ty dotace dostávat, jestli to má být skutečně na podporu velkých aglomerátů, které úplně upřímně můžeme se ptát, jestli ty dotace vůbec potřebují, anebo jestli to má být na pomoc konkrétní rozvoj jednotlivých regionů nebo konkrétní rozvoj jednotlivých malých rodinných farem.
Já tomu rozumím, ale tohle už je takové politické rozhodnutí, zatímco tohle bylo z vašeho pohledu jakýsi záměr nesledovat něco, co se sledovat mělo. Je to tak?
Je to tak a Čapí hnízdo nebylo jediné. To je samozřejmě prostě pravda. Ten případ je známý tím, že se týká premiéra. Ale těch případů tam samozřejmě bylo víc.
A myslíte si, že v dané etapě, když už se kolem té dotační české politiky, toho odehrálo tolik na úrovni Evropské unie, že se stane něco víc, než že za rok přivítáme jiného europoslance, který bude konstatovat střet zájmů?
Já si myslím, že my to jakoby opravdu podceňujeme. Ono se prostě může stát, že oni zastaví ty dotační programy pro celou Českou republiku. Já úplně nechápu, co je na tom nesrozumitelného. My chceme od někoho peníze a je logické, že ten, kdo ty peníze dává, tak si stanovuje podmínky. A pokud je nechceme dodržovat, tak jak se můžeme zlobit na to, že nám to ten dotyčný vyčítá? To je přece úplně
nesmyslný. Ale já vypadám, že to nechápu. Vy se na mě díváte. Ne, já se ptám.
Ne, já sama vnitřně nechápu, co je na tom k neporozumění. Jako když jdete si půjčit do banky, tak taky akceptujete podmínky banky a ani vás nenapadne vás jakkoliv to rozporovat.
Jasně, za ty poslední měsíce se toho kolem Čapího hnízda odehrálo dost, vrátily se ty peníze do bruselského rozpočtu, padla tady obvinění, říkám to dobře, tak máte pocit, že se na té české straně mohlo udát ještě něco víc?
Tak je samozřejmě otázka, jestli to vyšetřování muselo trvat takhle dlouho, protože to trestní oznámení vlastně přišlo v roce 2015 v prosinci a v lednu se formálně rozjelo vyšetřování a to není, myslím, kritika na ty jednotlivé policisty, ale myslím, že to je i kritika směrem k jejich nadřízeným. Pokud tady máme takovýto případ, notabene, který má přesah do toho zahraničí, tam víme, že prostě díky tomu, že Andrej Babiš mladší měl to švýcarské občanství, tak se to prostě objektivně prodlužovalo, protože ta komunikace byla složitá. I druhá dcera Andreje Babiše nechtěla vypovídat, takže se to protahovalo. Ale každopádně, pokud takovýto složitý případ dáte jednomu člověku, který možná má k dispozici jednoho až dva lidi, ale fakticky je na to sám, tak nemůžete prostě čekat zázraky.
Sabina Slonková, šéfredaktorka deníku Neovlivni.cz, byla mým dnešním hostem a já jsem tomu ráda. Moc děkuju, že jste přišla. Děkuju vám.
Já děkuju, nashledanou.
Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachycí.